Welcome to Sideshow Podcast, your short trip companion.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talkatech นะครับเรื่องเทคโนโลยีน่ารู้ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ก่อนอื่นเลยวันนี้ขอถามนิดนึงว่าไหนมีใครเคยเล่นเกมที่เป็นแผ่นหรือเกมที่เป็นตลับไหมครับอาจจะเป็นการหลอกถามอายุกันไกลๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมนะครับผมจำความรู้สึกได้นะครับเวลาที่เอาเจ้าแผ่นเกมเนี่ยออกจากกล่องนะครับใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็โหลดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆในสมัยเด็กอย่างนึงเลยนะครับแต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฟิสิคอลฟอร์มพวกนั้นเนี่ยก็เริ่มหายไปนะครับคนเริ่มหันมาดาวน์โหลดโดยตรงจากอินเทอร์เน็ตมากขึ้นแทนที่จะใช้เป็นแผ่นอย่างเดิมที่เคยเล่นกันในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคถัดไปนะครับของการเล่นเกมที่เขาเรียกว่าเกมสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับหลายคนนะครับผมเชื่อว่าคงรู้จักกันดีอยู่แล้วกับมิวสิกสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Spotify นะครับ Joox Apple Music หรือว่าจะเป็นสำหรับสายหนังหรือสายซีรีส์อย่าง iFlix Netflix อะไรแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเราจ่ายตังค์เป็นหลายเดือนเป็นค่าสมาชิกปุ๊บแล้วก็สามารถใช้บริการดูเพลงดูหนังดูซีรีส์อะไรต่างๆจากในแพลตฟอร์มได้อย่างไม่จำกัดนะครับเราเรียกอะไรแบบนี้เนี่ยว่าเป็นบริการแบบสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับปัจจุบันฝั่งเกมเองจริงๆก็มีผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นPlayStation Now ของ Sony นะครับหรือว่าจะเป็น Apple Arcade ของฝั่ง Apple ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็คิดว่าน่าจะมาประมาณช่วงเดือนตุลานะครับพร้อมๆกับ iPhone รุ่นใหม่นะครับฝั่ง Google นะครับก็มีการเปิดตัว Google Stadiaที่เรียกได้ว่าหลายๆเจ้าหลายๆสำนักเนี่ยบอกเลยว่าอันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับตัวแปรสำคัญเลยที่จะทำให้เกมอินดัสทรีนะครับเข้าสู่ยุคที่เป็นเกมสตรีมมิ่งอย่างเต็มตัวต้องบอกว่าแนวทางของ Google Stadia เนี่ยแตกต่างกับเจ้าอื่นพอสมควรนะครับเพราะอย่างเช่นถ้าเป็นของ PlayStation Now ของฝั่ง Sony เนี่ยก็คือเล่นได้บนเครื่องของ Sony เท่านั้นนะครับหรือว่า Apple Arcade ก็เล่นได้ในแพลตฟอร์มของตัวเองเท่านั้นก็คือ iPhone หรือ Macนะครับแต่ว่าเจ้า Stadia เนี่ยขอแค่คุณมี Google Chrome ลงอยู่ในเครื่องของคุณนะครับคุณก็จะเข้าไปเล่นได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถเข้าไปเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงนะครับจากเครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าของคุณหรือว่าอุปกรณ์ที่อาจจะแบบไม่ได้มีสเปคแรงนักนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดคุณสามารถเล่นเกมที่มีภาพกราฟิกสวยๆเทียบเท่ากับคนที่มีอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สเปคแรงๆราคาแพงๆเนี่ยจากที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่คุณเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลยถูกไหมฮะสำหรับคนที่อยากเล่นเกมในเกมใหม่ๆเกมที่มีภาพสวยๆงามๆแต่ไม่อยากจะซื้อเครื่องใหม่นะครับแต่ว่า Google Stadia นะครับก็มีอีกอย่างนึงที่ต้องบอกก่อนเลยก็คือว่าเขาจะคิดค่าบริการเฉพาะเหมือนกับการเล่นเกมนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะไม่เหมือนสตรีมมิ่งอื่นๆที่จะโดมอยู่ในแพ็กเกจเลย Google Stadia อาจจะต้องซื้อเพิ่มเพื่อจะเข้าถึงเกมต่างๆนะครับ Google ได้กล่าวไว้นะครับว่าจ้า Stadia เนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมือนกับการเอากล่องออกจากการเล่นเกมนะครับแล้วเปลี่ยนกล่องตัวนั้นเนี่ยให้เป็นคลาวด์แทนคำพูดนี้นะครับเป็นการเหมือนกับแสดงวิสัยทัศน์ว่าเขาต้องการให้ตัวแพลตฟอร์มของ Google Stadia เนี่ยเป็นการให้บริการที่แทนที่เราจะต้องมานั่งเสียเงินแพงๆถูกไหมฮะเป็นการซื้ออุปกรณ์ใหม่ก็เปลี่ยนมาเป็นค่าบริการรายเดือนของ Google Stadia แทนนะครับเขาได้ไปยังประกาศในงาน E3 นะครับซึ่งเป็นงานเกมที่ใหญ่มากประจำปีนะครับว่าจะเริ่มเปิดตัวให้กลุ่มแรกเนี่ยเข้าไปใช้ได้ในช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถลองหาได้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Founder Packageนะครับก็จะมีในนั้นก็จะมีเหมือนกับเป็นแถมจอยให้ด้วยแล้วก็แถมเป็นเกมเบสิกให้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะข้อเสียของการทำแบบนี้นะครับก็คือว่าคนที่จะเข้าไปเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงได้เนี่ยครับจำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาถูกไหมฮะแล้วอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆเลย3ข้อนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือ1ต้องมีความเร็วมากพอเพราะมันเหมือนกับการดูวิดีโอที่ต้องโหลดภาพวิดีโอตลอดเวลานะครับ2ก็คือไม่สามารถเล่นออฟไลน์ได้เลยนะตอนนี้นะครับถ้าเทียบกับแนวทางอื่นๆอย่างของ Apple ก็คือจะสามารถเล่นออฟไลน์ในเครื่องของตัวเองได้นะครับแล้วก็3คืออินเทอร์เน็ตจะต้องมีความหน่วงน้อยมากลองนึกภาพว่าสมมุติว่าเฮ้ยเราจะต้องกด โจมตีแต่ว่าสะกดไปแล้วมันไม่ติดมันไปติดอีก10วินาทีหรือ5นาทีเอาจริงๆไม่ต้องหลักขนาดนั้นนะครับแค่ติดช้าไปประมาณครึ่งวินาทีเนี่ยสำหรับคนที่เล่นเกมจริงๆจังๆเนี่ยก็คือเห็นผลแล้วนะครับก็คือถือว่าเล่นไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดในยุคที่ 5G กำลังจะมาเนี่ยครับการเชื่อมต่อการอะไรต่างๆในคุณภาพเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องคิดว่ามันก็คงเป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มหันมาสนใจเรื่องของเกมสตรีมมิ่งแล้วความเป็นไปได้ของมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามากจริงๆนะครับถ้าเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วถือว่าเป็นจุดที่ดีที่ Google Stadia ตัดสินใจเปิดตัวในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่อะไรหลายอย่างมันกำลังพร้อมแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันจะมี potential สูงมากทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับก็คงอาจจะต้องติดตามกันต่อไปในกับคนกลุ่มแรกนะครับว่าเฮ้ยเขาเล่นแล้วเป็นยังไงมีฟีดแบ็กออกมาเป็นยังไงบ้าง นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านอกจาก Google แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าอื่นที่เริ่มทำอะไรแบบนี้ตามมาอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นข้อดีกับผู้บริโภคอย่างเราๆที่อยากจะได้บริการอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแทนที่ของเดิมผมตัวผมเองก็ผมก็รอดูเลยครับเพราะว่าอยากจะลองเล่นเกมใหม่ๆบ้างแต่ว่าก็ไม่อยากเอาเงินไปซื้อเจ้าอุปกรณ์แล้วคอมเครื่องใหม่ละเครื่องมาเล่นเกมอย่างเดียวนะครับเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าหรือเราไม่ได้มีเวลาในการเล่นเกมขนาดนั้นอันนี้ก็เลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากทีเดียวนะครับโอเคก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามฟังกันนะครับแล้วก็ตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูว่ายังเป็นหัวข้ออะไรยังมีลังเลอยู่สองสามหัวข้อในใจนะครับก็ถามว่าหายไปไหนมาก็ช่วงที่ผ่านมานะครับพอดีได้มีโอกาสไปงาน RISE ที่ฮ่องกงนะครับเป็นงานอีเวนต์เทคคอนเฟอเรนซ์ที่ใหญ่ผมเชื่อว่าเป็นอันดับต้นๆละของเอเชียนะครับไม่เบอร์1ก็เบอร์2อะไรประมาณนี้เลยแหละแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเอามาเล่าให้ฟังกันในตอนต่อไปละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ